Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos Talentai po priedangą, prie mikrofono sveikinusi su jumis aš, Jonas Serafinas ir mano kolega.
Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje susipažinsime su žmogumi, kuris drąsiai galėtų mums suplanuoti kelionę į bet kurį pasaulio kampelį. Jei dar tik 20 metų, bet jos sąskaitoje jau daugiau nei 30 apkeliautų šalių, tai Meda Spidrodavičiūtė. Labas, Meda.
Labas, Nikodemai, pataisysiu Spiridovičiūtė.
Spiridovičiūtė, atsiprašau.
Todėl esu labiau žinoma kaip Varlėkė Leoninkė, nes pavardė per sunki.
Galime tiesiog vadinti Varlėkė Leoninkė. Tai šiandien bandysim atskleisti paslaptį, kaip keliauti laisvai ir pigiai, bet kad tai daryti galime jau drąsiai būtent bet kas, svarbiausia būtent to norėti ir jau nebijoti.
Be abejo.
Tai pradžioje tikrai nepradėsim kelionės planuoti. Iš karto reikia šiek tiek pasiaiškinti dalykų, nes kalbant apie tavo kelionės, skaičiai tikrai įspūdingi. Kiek pavyko rasti per 22 metus aplankyti 13 naujų šalių, 23 metų pradžioje tavo sąskaitoje jau daugiau negu 30 šalių. Dabar 24 metų pabaiga, tai kiek pasipildė tavo tas sąrašas per šiuos metus ir ar galėtum įvardinti visas šių metų šalis?
Dabar artėjau link 40, bet aš mėgstu sakyti, kad aš niekada nekeliauju dėl kiekybės, kad kuo daugiau būtų tų šalių, o keliauju dėl kokybės. Tai aš mėgstu pasilikti vienoje šalyje ilgiau. Tai pavyzdžiui, šiais metais buvau Australijoje 10 mėnesių, tada buvau Filipinose mėnesį, Tailandą mėnesį. Tai per šiuos metus tų šalių nepadaugėjo daug. Man atrodo, pasipildėva Australija, Naujoji Zelandija nuotraukoje matosi, Filipinai, Tailandas ir kelios Europos šalys.
Okay. O bet mėgsti ilgiau pasilikti, greičiausiai kiek ir pavyko rasti ir mėgsti grįžti į tą pačią šalį, ar ne? Tai kokia šalis yra, kurią daugiausiai kartu esi aplankiusi? Nu, be Lietuvos.
Aha, mėgstu grįžti ten, kur jaučiuosi kaip namuose, aha. Tai dabar viena iš tų vietų yra man Marokas. Maroke esu buvusi jau 4 kartus ir va kovą planuoju irgi grįžti. Tikrai yra šalių, kur esu buvus daugiau, tiesiog nes būna persėdimai ten, tai koksai Londonas, Kopenhagoje esu buvus daugiau turbūt negu 10-15 kartų, bet toks, kur labiausiai širdį išlikęs, tai Marokas.
Tai dabar gal visų pirma taip neįsiplėskim į dabartį, šiek tiek sugrįžkim dabar į pačią pradžią, kai tik tai pradėjai būtent žengti tos pirmosius žingsnius savo kelionės ir kelionių gyvenimo link. Tai kaip viskas prasidėjo ir kaip vat, atrodė tas momentas, kuomet tu pradėjai ir supratai, kad aš noriu keliauti ir tai turėtų būti mano gyvenimo tikslas.
Tai čia reikėtų grįžti apie 8 metus atgal. Man atrodo 12 tuo metu ir aš buvau plaukikė, lankiau baseiną ir mes su komanda vasaros metu išvažiavom į Berlyną. Tai buvo pirmos varžybos man užsienyje ir šiaip tokia pirma patirtis, kur aš ilgiau jau pabuvau užsienyje ir man atrodo ta patirtis man labiausiai atvėrė akis, kad supratau, kad čia už Lietuvos ribų vyksta daug dalykų ir kad žmonės visai kitokiai, daugiau kultūrų, rasių ir aplamai, kad pasaulis labai didelis. Tai po tos kelionės, jeigu aš gerai pamenu, jau ir tada pradėjau daugiau domėtis, googlinti, kaip čia ką padaryti, kaip čia išvažiuoti. Ir tada 14 buvo mano pirmas suplanuota kelionė, tai suplanavau kelionę man ir mamai į Paryžių. Ir ta kelionė buvo apie 4-5 dienas ir aš pamenu, kad mes išleidom ant 2 žmonių nepilnai 200 eurų. Tai būtent va, ta kelionė ir parodė, kad keliauti nekainuoja daug, jeigu tu pasidomi ir žinai, kaip suplanuota kelionė. Parodė, kad nėra baisu keliauti ir parodė tiek man, tiek mamai, kad aš jau galiu būti savarankiška ir planuotas kelionės ir viena keliauti ir panašiai. Tai va, tarp 12 ir 14 atsirado tas lūžis ir viskas prasidėjo.
Tai va, dabar labai gerai sakai, kad kelionė į Paryžių parodė tavo mamai, ar ne, kad gali keliauti viena, tai kur tavo pirmoji ta solo kelionė ir buvo?
Gal būtent tas Paryžius nebuvo pirmas ir paskutinis dalykas, kas parodė, nes aš jau tada daug dariau savarankiškai dalykų. Mane mama augino nuo gana jauno amžiaus būti savarankiškai, nes aš kai pradėjau lankyti plaukimą 7 metų, tai aš viena pradėjau tada važiuoti autobusu nuo namų iki baseino, nuo mokyklos iki baseino ir atgal. Tai jau nuo tada prasidėjo mano tokia savarankiškumo kelionė. Tada prasidėjo daugiau savanorysčių, tai aš keliaudavau aplink Lietuvą, aplink skirtingus Lietuvos miestus, po stovyklas įvairius renginius, kur savanoriaudavau. Tai va ten ir prasidėjo ir užaugo tas savarankiškumas ir tada atsirado va tas Paryžius, kuris dar daugiau buvo, o tada pirmoji kelionė buvo, man atrodo, Kopenhagoj tokia. Ir po jos prasidėjo neprasidėjo, bet vykau į Olandiją užsidirbti pirmus pinigus, kur, na, po tos kelionės, aš vasarą dirbau Olandijoje kaip maisto žvežiotoja su dviračiu, tai po tos kelionės prasidėjo rimtesnės kelionės, kur jau ir už Europos Sąjungos ribų ir šiek tiek toliau nuo namų.
Tai vat net ruošiantis būtent pačiai laidai ir vat labai vat įstrigo tas tavo momentas, kad 15 metų išvažiavai dirbti į Olandiją, užsidirbinėti dar būtent pinigų ir dar maisto išvežiotoje. Tai iš viso kaip tėvai reagavo ir kaip norėjo tave išleisti, nu vieną kartą įrodėjai, kaip ir suprato, kad esi savarankiška, bet 15 metų tai labai jaunas amžius. Tai kaip tau iš viso iš tokia mintis kilo tai padaryti?
Žinai, tai... Mes, kadangi aš neturiu tėčio, aš augau su mama, mes turėjom labai artimą ir glaudų ryšį. Tai pas mus visų pirma tas ryšys labai daug ką davė ir mes labai esam atviros ir ta pas mus komunikacija yra labai graži ir tikrai labai atvira. Tai kai tu iškomunikuoji savo norus ir dėl ko tau tai reikia ir tu įrodai, kad tu tai gali, tai visai kitaip ir tie tėvai žiūri ir mano mama aplamai yra atviresnė ir aš esu jauniausias vaikas šeimoj, tai turiu dar du brolius, tai kai užaugini du bernus, aš suprantu, kad jau su manim buvo lengviau mamai, bet tas padėjo ir o kaip sugalvojau, tai tiesiog jau po tos kelionės į Paryžių 14 metų nu man žiauriai norėjosi dar atrodo kaip koks narkotikas, kad nu aš noriu dabar žažiuoti, pamatyti tą pasaulį ir nu tiesiog nebuvo šeimoj galimybių tų pinigų tokiam papildomam pramogom ir nu kas kitas už mane uždirbs tas pinigus, jei ne aš, tai mano brolis tuo metu gyveno Olandijoje, jisai man pasakė, kad gal rastų darbą kažkur fabrike, bet žinoma, man niekas manęs nepriėmė dėl amžiaus, tai vat liko tokia galimybė dviračių žiūrėt maistą ir nu, man tai buvo vienas iš geriausių darbų ir kaip pirmas darbas tikrai buvo labai wow, nes aš buvau Rotterdame, jaunimo mieste, tarp daug jaunimo, tarp daug kultūrų ir nu, tikrai vertinu darbą labai gerai ir man jis atnešė labai daug patirčių ir daug pamokų.
Geras. Tai klausytojams tik priminsiu, jo kalbame su Meda Spiridovičiūtė, varle keliauninkė.
Pavyko.
Jau pavyko, net ir pakartoti pavardę teisingai. Tai yra jis solo keliautoja, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi daugiau nei 30 šalių ir jau net ne po vieną ar ne du kartus.
Beveik 40. Tai pereikime prie pagrindinio šiandienos klausimo, į kurį norime atsakyti vat, savo klausytojams. Dažniausiai girdime žmonių nuogąstavimus, kad keliauti brangu, dėl to nekeliauju. Viena iš priežasčių, ar ne? Šie laikai baigėsi, kaip ir va, tu kažkiek paminėjai, keliauti lengva ir pigu, tai atskleisk paslaptį, kaip susiplanuoti tą pigę kelionę ir ar tai gali padaryti kiekvienas, va, kas irgi svarbu atsakyti.
Tikrai gali padaryti kiekvienas, kuris to nori ir gali skirtam laiko. Reikėtų pabrėžti, kad mano... Kaip prasidėjo mano kelionės, labai daug jų buvo per įvairias programas ir mainus, tai labai daug žmonių, ypač jaunimo, nežino, kad mes turim kaip europiečiai įvairias galimybės iš Europos Sąjungos, iš Europos komisijos įvairiems mainams, stovykloms, kur tu gali išvažiuoti į kitą Europos šalį ir tau už viską sumokės Europos komisija ir nupirks bilietus ir sumokės apgyvenimą. Tai aš iki 18 metų tikrai labai daug keliavau būtent va tokiu būdu. Tada, aišku, atsirado noras ir savarankiškiau keliauti ir turėti daugiau tos laisvės, tai na, aš išties ieškau tiesiog pigesnių alternatyvų, kas reiškia, kad galbūt ilgesnis layoveris, tai persėdimas tarp skrydžių yra, dažniausiai tada biletai būna pigesni, galbūt ieškau ne 5 žvaigždučių restorano šiek tiek prastesnio, arba ieškau kažkur pagyvent su vietiniais, kad pažinti ir tą kultūrą, tai tikrai tų būdų yra, pasireklamuosiu, nes dalinuosi apie tos būdus būtent savo Instagram'e ir apie juos būtent ir kalbu ten.
Tai manau, kad tikrai žmonės ras.
Tikrai.
Taip, ir labai, žinai, puikiai paminėjai, kad nu, nebūtina planuotis kelionę ir viską būtent suplanuoti iš brangios perspektyvos. Tiesiog tu kartais per tuos patyrimus, kuriuos nusiperki pigiau, gaunasi, kad net ir labiau tą visą kultūrą pažini ir tai lengviau padaryti būna. Ir šiaip tikriausiai pigiau yra planuotis patiems, o ne pirkti paketus įvairiausius, kurie jau yra būtent tam tikrų įmonių, manau. Ir kai pats susiplanuoji, tai labai lengvai gali tai ir padaryti. Na ir pats tas keliavimas, na ir kito pasaulio pažinimas, na ir puikus tavo pavyzdys, kad gali tapti priklausomybę, bet vieną kartą, kaip ir skaip pabandžius, net žmonės nebegali sustoti. Tai tikrai jau tų priklausomų kelionėms yra ganėtinai ne labai didelė ganėtinai dalis. Tai ką norėtum būtent pasakyti žmogui, kuris visiškai nekeliauja ir ką jis praranda būtent tavo akimis?
pritrauk žmonės į šią priklausomybę dabar.
Nepigi priklausomybė, jeigu labai užsikabini, bet nu, labai daug praranda. Man atrodo, aš negaliu įsivaizduoti savęs, kokia aš dabar būčiau, jeigu aš nebūčiau pradėjus keliauti, nes mano pasaulėžiūra išsiplėtė visiškai. Ir aplamai, kiek tų kultūrų su kiek kultūrų tu susipažįsti su žmonėmis. Aš būdama Lietuvoje turbūt net nenutokiau, kad kokiose Filipinuose, ten nežinau, žmonės, nu, ta prasme, vyksta crazy dalykai, kurių mes net neįsivaizduojam ir nepamatytume jų, jeigu nekeliautume. Tai, man atrodo, praranda dalį, na, pasaulėžiūros, na, nežinau, kaip įsireikšti, bet tiesiog vyksta daug dalykų, kurių mes nepastebim, kol patys ten nenuskrenam, nenuvažiuojam, nepamatom, nepabandom.
Lieka galbūt savo tam mažam burbulė.
Taip, savo rate.
Tai gerai, čia irgi pakalbėjom, kad iš vienos pusės galbūt nekeliauja, nes yra brangu, bet dabar kalbant apie keliavimą vienam, tai manau yra ir tos baimės, na, nes žiūrint tavo istoriją, tai aš iš tikrųjų net nesuprantu, kaip iš fantastinio filmo, ar ne, kur Olandijoje 15 metų dirba žmogus, išvežioja maistą, 15 metys galbūt dar, jeigu mažesnėm mieste gyvena, gal bijo iš savo miesto išvažiuoti, tai kaip ką galėtum patarti va, tam žmogui, kuris galbūt kaip ir nori, bet šiek tiek dvejoja į solo kelionę keliauti ir kaip, na, išlipti tiesiog, banaliai sakant, iš tos komforto zonos.
Mhm. Tai turbūt kaip ir su viskuo reikia pradėti nuo mažesnių dalykų. Man asmeniškai tai nebuvo baisu, nes aš jau tada, kaip ir minėjau, aš daug savanoriavau, aš daug keliavau po įvairius Lietuvos miestus su įvairiais renginiais, stovyklomis ir aplamai, aš esu visiškai ekstravertė ir žmonių žmogus, tai man niekada nebuvo baisu tai daryti ir kažkuriuo momentu supratau, kad man nebaisu būti tarp žmonių, bet gal šiek tiek baisiau būti su savim, tai ką aš pradėjau daryti, tai tiesiog pradėjau daugiau leisti laiko su savim ir tie patys solo pasimatymai, jeigu galiu taip pavadinti, arba daugiau laiko buvimo su savim ir darimo dalykų, kuriuos šiaip darai su draugais, tiesiog pabandyti tai daryti vienam. Ir man atrodo, tai yra be galo svarbu, nes jeigu tu negali būti su savim, praleisti laiko su savim ir su to, kas yra tavo galvoj ir su savo mintim, tai nu, labai blogai, nes nu, per gyvenimą tu esi vienas. Ir tik kars nuo karto atsiranda tų žmonių, kas yra su tavim. Tai man atrodo labai svarbu yra išmokti būtent tai daryti ir mokaisi tiesiog praktikuodamas ir darydamas dalykus vienas.
Bet čia nebūtinai ir į užsienį išvykęs gali padaryti.
Taip, gali į kiną nait, gali pavalgyti nait. Ir aš dar mėgstu sakyti, kad kai keliauji solo, tu išties niekada nebūni vienas, nebent pats to nori. Tai jeigu apsistoji, pavyzdžiui, hosteliuose, nu, visur aplinkui yra kitų keliautojų, kurie irgi nori susipažinti ir bendrauti, tai susipažinti su kitais žmonėm yra beprotiškai lengva. Ir kartais tu net nori pabūti vienas, nes aplink tave tiek daug tų žmonių, kad tu net pavargsti nuo jų, tai net norisi būti vienam sunku, nebebūti vienam, kaip tiek keliautojų aplinkui ir pažinčių ir viskas taip įdomu.
Geras. Tai trumpa instrukcija, pradžiui reikia nueiti pavalgyti vienam, taip, tada nueiti į kiną, galbūt į kitą miestą išvažiuoti ir tada jau galima keliauti į užsienį.
Bet šiaip labai geras pastebėjimas, nes nu, ir tos visos kelionės, kaip ir sakytavo, gali išmokti tiesiog būti su savimi, kur iš tikrųjų, manau, dalis žmonių net nemoka būti su savimi ir yra jiems baisu, nes aš irgi, aš kaip pagalvoju anksčiau, aš niekada nebūčiau uždrysęs tiesiog nueiti vienas mieste pavalgyti, bet taip susiplanavęs. O tos kelionės irgi labai daug pakeičia, kur aš tiesiog visą dieną dėliuojuosi ir galvoju, na, norėčiau dabar kartu su savimi pavakarieniauti arba papietauti, nes kai kuriem net nejauku būna šitą dalyką daryti iš viso.
Bet čia labai svarbu, labai svarbu.
O dabar prieikime prie kelionių prisiminimų, bet iš tų labai labai smagių kažkokių akimirkų, kur dabar prisimeni ir galvoji, na, tikrai buvo ganėtinai sudėtinga, gal net ir galėjo visiškai pasibaigti mano gyvenimas, gal ir buvo tokių momentų, gal buvo tokių smagių, kur dabar prisimeni ir galvoji, kaip gera, kad aš ten nuvažiavau ir tai padariau.
Iš ties tų prisiminimų, kai tų kelionių tiek daug ir buvo momentas, kai tų kelionių buvo į mėnesį po kelios, tu tiek gauni tų daug naujų patirčių, įvykių, kad man atrodo, jos kartais susikrato galvoje ir aš ne tai, kad net gaminu jų, bet jos skirtingose stalčiuose mano smegenyse, bet viena iš tokių buvo Albanijoje, čia ne, nėra nuotraukos, kad mes tranzavom ir į būtent tą vietą, į tą kaimelį, ten gana ne neturistinis kaimelis, nelabai daug kas ir važiavo, tik vietiniai. Tai mum pavyko visgi sutranzuoti vietinį vairuotoją ir po maždaug valandos kelyje su juo. Ta valanda labai fainai praėjo, jisai ten davė man ir pavairuotą mašiną, man tuo metu buvo ar 16, ar 17 ir aš ten...
Neklausė ar teisės?
Neklausė, niekam ten nerūpi kalnuose ir aš vairavau tą mašiną, man ten žiūrėjai smagu, aš mokausi kaip vairuoti visą kitą, tokie vaizdai, viskas faina, su drauge visą kitą ir mes turėjom, prisigrebėm ir žmogų, su kuriuo, vaikiną, su kuriuo susipažinom hostelyje, kad saugiau būtų ir mes tuo metu sėdėjom su drauge gale, o tas vaikinas sėdėjo su juo priekį ir kalbėjo su vyru, kuris mus vežė. Ir po valandos, kai jisai mus atvežė, kai mes pasikalbėjom ir kai mes pavalgėm ir išlipom atsisveikinom, jisai mum papasakojo, kad tas vyras, kuris mus vežė, yra vietinis mafijos bosas. Okay. Ir nu, aš nežinau, kiek aš čia galiu apie tai kalbėti ir kiek tai yra legalu, ką jis mum papasakojo, nes mes su draugė galės dėdamos visko ir neišgirdom, tik po to išgirdom iš kolegos pažįstamo, bet, nu, tranzuojant va tokių istorijų pasitaikė nemažai. Buvo čia dabar istorija, kad Egipte, skridom iš Egipto ir aš palikau savo kompiuterį pas taksistą mašinoj ir nesitikėjau, kad jisai man gražins, bet jį gražino ir man jį gražino 5 minutės prieš įskrinant mano lėktuvui, tai visas oro uostas tiesiog dėl manęs viskas sustabdė, kad visas ta prasme, oro uosto direktorius ėjo su manim atgal per patikrą, kad galėčiau aš prisimti savo kompiuterį, skrydis irgi buvo sustabdytas, kad aš spėčiau, nu, ir parodė tą žmonių gerumą, bet to pačiu ir aš galvau, kad aš jau praradau kompiuterį, kas, kuriame yra visas mano darbas, galvau, kad ir skrydį praradau, tai tokių nuotykių pilna ir beveik kiekvieno kelionėje būna visko.
O taip, nu, čia nežinau, kaip filmo skriptas skamba, kur susipažinau su orosto direktorium, kad jis man padėtų skrydis viską, sustoja ir panašiai, nu vau, tikrai.
Kur ta vieta, kur šiaip žmonės tos labiausiai bijo, nejaukų būna orovoste, kur nieko čia negalima pakeisti, skrydis yra skrydis, o tu galėjai visą net orovostą suskrydis.
Tiesiai, kad ne, ta direktorius, ne, tu kompiuterį palikau, viską stabdom, skrydis stabdom visą orovostą.
Tai gal neturi kažkui super galių, čia man galim pasakyti iš tų keliavimo perspektyvų.
Super galių neturiu, bet vėlgi, nu, tikrai labai svarbu ta komunikacija ir ką man parodė kelionės, kad kiek daug, aišku, yra ir tų blogų dalykų, bet kiek daug yra ir gerų dalykų ir kokie žmonės yra geri ir linkia tau padėti ir susipažinti ir pabendrauti ir tiesiog reikia arba paprašyti, arba na, gražiai prieiti ir nėra viskas taip baisu ir sunku, kaip atrodo.
Man tai, kad tu pasakoji, atrodo tas geras pavyzdys, kur yra, kaip sakoma, ką žmogus nori, tą ir mato, ar ne? Kur, kodėl yra, kai kurie vien blogus dalykus mato, kai kurie gerus nori pasirodo, kaip tu ir pasakoji, tai tikrai veikia, jeigu matai gerus dalykus, tai ir su oro uosto direktorium nėra baisiau kalbėti.
Čia galima sakyti, kad ir naivumas ir mano jauni, nežinau, rožiniai akiniai kaip jauno žmogus, bet man tikrai dar nėra nieko blogo atsitikę tose kelionėse. Netgi jeigu kai kurios iš jų yra gana ekstremalios ir tokios, kur na, paprasti žmonės nedarytų, bet nu, tikrai pasaulis gražus visai mano akimis.
O nesenai dabar va, tokia viena iš ilgiausių kelionių tikriausiai, kuri buvo, tai dabar visai nesenai grįžusi iš Australijos, kur irgi daugelį žmonių tikriausiai atrodo net nepasiekiama ranka. Nu tikrai ten yra ganėtinai sunku papulti ir pakliūti, o tu net gyvenai metus berods.
Mhm.
Tai vat kaip tavo šita patirtis... Kas labiausiai įsiminė būtent iš tos kelionės ir kaip ten pakliuvai?
Pakliūt gal nėra taip sunku, yra reikalų su tom vizom, bet ko žmonės bijo apie Australiją, tai turbūt, kaip pasakai žodį Australiją, visi įsivaizduotos didelius tarantulus ar gyvatės ar krokodilus. Tai ką aš dabar beveik kasdien turiu kartoti žmonėm, kurie klausia, kaip man ten sekėsi, kad ne, aš nemačiau didelio voro, ne, aš nemačiau didelios gyvatės. Tai tų vorų tikrai buvo, bet mažiukų ir mačiau vieną gyvatę, bet reikėtų paminėti, kad nereikėtų neskristi į Australiją, jeigu tu turi vorų baimę, nes žinau tokių žmonių, nes dauguma tų vorų yra viduryje Australijos, o dauguma žmonių, australų ar žmonių, kurie emigravo į Australiją, jie gyvena aplink vandenyną, aplink kaustą. Tai tų nuodingų gyvūnų nėra tiek daug miestuose didžiuosiuose, tai aš daug jų ir nepamačiau. Viskas ten su jais gerai, nebijokit važiuoti į tą Australiją. Ko aš ten važiavau, tai iš tikro pakeliauti, pamatyti pasaulį ir tuo metu tiesiog nežinau, ką noriu veikti, tai tiesiog įstojau į grafinį dizainą, nes tuo metu jau dirbau panašioj sritį. tai tuo pačiu mokiaus, dirbau, keliavau ir nu, tikrai labai gerą laiką turėjau.
Taip. Gerai, tai dabar pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį, tai dabar mano eilė ištarti tavo pavardę, su Meda Spiridovičiūtė, solo keliautoja, varlė keliauninkė, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi tikrai daugiau negu 30 šalių. Bet, žinai, bet yra Meda geras pasakymas. Nu, ne veltui yra sakoma visur gerai, paminėjai Australiją ar ne, bet namie geriausia. Tai ir nepamirškime tų vietinių kelionių po savo šalį. Turime tikrai ką daug pamatyti savo šalyje ir pas save, bet, na, galbūt kartais to neįvertinam. Tai gal galėtum suplanuoti mum va dabar taip trumpai tobulą savaitgalio kelionę Lietuvoje.
Mhm. Tikrai galiu, nes galiu pritarti, kad visur gerai, bet namie geriausia ir beprotiškai myliu ir tą Lietuvą ir ką Lietuva gali pasiūlyti. Tai mano viena iš tokių didesnių ir įspūdingesnių kelionių, kuri išliko galvoj būtent ir buvo Lietuvoj. Tai kai man buvo 16, mes ėjom su draugu Kamino Lituano žygį, tai Švento Jokūbo žygį nuo Latvijos pasienio iki Lenkijos, o tai per visą apačią 500 km. Ir nu, tikrai buvo beprotiškai įdomi kelionė. Būtent šitoj kelionėj labai save pažinau, nes tu kasdien atsikeli ir tu supranti, kad tau dabar reikės nueiti 50 kilų su, sakykime, 12 kilogramų kuprine.
Čia ne ta kelionė, kur su Nike'dais jai, ne?
Nes mes į tą kelionę įsiruošėm, nu nieko nepasiruošė, buvo karantinas, mum tiesiog atsibodo būt namuose, aš pasiūliau vienam pažįstamui draugui ir mes susikrovėm ten kelis daiktus, dujų balionėlį maistui, palapinę ir mes išvarėm, tiesiog patsukai tokie. Ir tikrai daug išmokė, nes nu, tu nenuėsi 500 kilometrų be jokio tikslo, tu tiesiog atsikelsi ir te kažkurį rytą ar nustos eiti. Tai tikrai daug parodė ir išmokė tą kelionę ir šią kelionę, šį žygį galima daryti etapais. Tai tą ir rekomenduočiau savaitgalio kelionai, pasirinkit kažkurį iš tų etapų, visus tuos etapus galima rasti internete, jei neklystu Švento Jokūbo puslapyje, kažkaip taip ir turėtų vadintis ir pasigrožėkit gamtą ir pasivaikščiakit.
Puikus planas.
Gal bus dar tada pradžia, tai kažko didesnio
taip.
Link.
Taip. Jeigu apie solo kelionės galvojat, galit vieni eiti, vat ir prašau.
Pabandyti. Bet svarbiausia pasiruošti būtent.
Bent jau avalinė.
Avalinė tikrai labai svarbu ir daug pleistriukų, kaip pritrina.
Bet ar tikrai pritrina, tai vat būna, kad vis tiek eini, ar visiems skirtingai, kaip tau vat buvo?
Ne, tai kai sunaikėdais
eini. Tai sunaikėdais, kaip tau pasibaigė viskas.
Man pritrina tikrai labai daug tų puslių, bet čia yra gana dažnas dalykas, nes tam Švento Jokūbo kelyje yra žmonės, kurie priima jūs į namus už kažkokią auką ir tų žygeivių namuose dažnai yra adata su tokiu siūlu ir dezinfekciniu, kad tu tiesiog prisidurtum tas pusles, tai ant tiek tai yra dažnas dalykas, tai man teko ne vieną ir ne dvi prasidurti ir pirkti daug tų pleistriukų pakeliui.
Tai jau tai ant tiek dažnai, kad mes žmonės patys pasirūpina.
Taip.
Tai ir pabaigai norim tokios tavo rekomendacijos, jau kaip varlės keliauninkės, tai tiesiog įsivaizduoju, kad dabar mūsų klausytojai, kurie klauso, ieško tos kelionės, bet labiau dabar tai, ką tu esi mačiusi, ką parekomenduotum, tai top 3. Bet taip labai žiūrint ne iš plačios būtent perspektyvos, iš tokios, kur ir būtų ganėtinai pigu, bet ir verta pamatyti ir žmogui būtų tikrai puikiai rekomendacija ten nuvykti. Tai vat, kur rekomenduotum? 3.
Čia apie šalis, miestus?
Taip, šalis. Ne Lietuvoje, o bendrai užsienyje.
Mhm. Koks keliom dienom.
Savaitgalis.
Čia jau kelionė mum planuojame.
Čia dabar jau planuojame. Savaitgalis įsivaizduokim. Turiu penktadienį, galiu pasimti laisvą. Nuo penktadienį iki sekmadienį. Pirmadienį dirbsiu.
Na, iš namų.
Taip ir būna iš namų. Labai sunkus klausimas, nes man tai visur labai patinka ir aš visur noriu rekomenduoti, bet jeigu savaitgaliui su mažesniu biudžetu, tai kaip tik dabar nesnai apie tai rašiau įrašą Instagram'e, tai į Milaną yra gana pigių bilietų savaitgaliui ir iš Milano valandą laiko traukinys iki Komo ežero. ir tikrai yra biudžetiškų variantų apsistoti tikrai neblogose vietose, nes dabar nėra sezonas, tai turbūt Milanas būtų dabar viena iš tokių vietų, nes ir ten gana paprasta susigaudyti. Paryžius, meilės miestas, visada savaitgaliui puikiai tinka, kruasano suvalgyti, kavytės išgerti su Eifeliu ir kas čia dar?
Ir savaitę tada turim.
Savaitę?
Trečiai savaitę turim, jo.
Ilgesnė.
Aš tada keliaučiau į Zakopanę, imčiau draugus, daryčiau road tripą, prisidėčiau daug skanaus maisto, kad nereikėtų daug išleisti pinigų, nors ir toj Lenkijoje daug neišleisi, ir haikinčiau po kalnus. Visą savaitę haikinčiau po kalnus.
Taip, pat reikia nepamiršti, kas yra arti. Dar būtent Lenkijoje irgi puikus turi, Tatrus turi būtent puikias vietas.
Ir gana pigu. Gana pigu.
Ir labai skanu, ir daug maisto.
Taip.
Tai kągi, ačiū Jums už tikrai labai labai įdomų pokalbį. Klausytams tik noriu priminti, jo kalbėjome su Meda Spirodavičiūtė, dar kitaip Varle Keliauninkė žinoma, na ir vedė laidą Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Meda, dar kartelį, jog šiandien pas mus atvykai ir tikėkimės įkvėpiai mūsų klausytojus keliauti, nebijoti ir būtinai prisiminkit žodį solo kelionę. Pabandykit.
Ačiū Jums, vaikinai, ačiū publika ir gražių kelionių.